Alături de locul acesta din Matei, capitolul 25, pe care l-am citit, am dorit să mai citim un loc din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, de la versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis: ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ne-am propus atât cât se poate să încercăm să lecturăm și această Evanghelie alături de ceea ce se face și duminică seara, convinși fiind, apropo, de ceea ce ne-a învățat fratele Huizer, și care este o realitate din cuvânt, că trăim zilele de la urmă, zilele de final. Și acum când s-au ridicat o grămadă de Hristoși mincinoși, acum când vremea ereziei este la ea acasă, acum când avem nevoie ca de aer, nu de umanism, nu de om, ci avem nevoie de Domnul Iisus Dumnezeu, așa cum îl descoperă această Evanghelie și epistolele lui Ioan, tot cuvântul lui Dumnezeu, dar într-un mod deosebit, și mai ales Apocalipsa lui Ioan. Această Evanghelie a lui Ioan, așa cum am remarcat, spun unii chiar că ar fi fost scrisă chiar în anul 100, deci la vreo 70 de ani după ce Domnul Iisus și-a terminat lucrarea pe pământ. Această Evanghelie glorioasă este o Evanghelie care a cărei temă este aceasta: Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. O temă și față de această temă, o atitudine. Și atitudinea este aceasta: v-am spus aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Fiul lui Dumnezeu, în numele Lui, aveți viața veșnică. Cuvintele din această Evanghelie sunt așa de simple și se repetă. Eu mi-am scris câte ceva aici, te notez repede. Viață, crede, lumină și întuneric, adevăr, mărturie, lume, slavă, primește, tată, vine, veșnic. Observați verbe și substantive. Ăsta e rezumatul acestor cuvinte, acestor cuvinte înțelepte, profunde, adevărate. Această Evanghelie este un paradox, deși este o Evanghelie pentru inimă și mie îmi place să spun lucrul acesta. Este o Evanghelie pe care s-o priceapă toți și mai ales s-o priceapă nu doar evrei chiar nu s-au priceput. A venit la Isai, ca să nu l-au oprit. Este ca un refren în această Evanghelie. Pe de o parte el, singur, și pe de altă parte iudeii, de vreo 70 de ori cuvântul iudeii. Și în timp ce el îl glorifică pe Tatăl, ei contestă dumnezeirea, divinitatea Domnului Iisus, îl refuză pe el. Este așa de greu să privești această realitate în această Evanghelie. Sunt așa cum știm vreo 7 semne, sau mai corect minuni, dar cuvântul semne vrea să spună că semnele sunt mai puternice decât minunile atâta timp cât ele sunt urmate de un mesaj. În general, în Evangheliile celelalte sinoptice, abundă toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus. Aici, în Evanghelia după Ioan, aproape fiecare semn este urmat de un discurs, de un mesaj, de o interpretare, de o fereastră prin care să treci dincolo, de exemplu, de mulțirea pâinilor. A fost o minune, dar ceva trecător. De aceea cuvântul este lucrat nu pentru mâncarea trecătoare, pentru mâncarea pieritoare, ci se deschide fereastra aceasta uluitoare spre o altă lume, o lume duhovnicească, o lume spirituală. Trăim și noi în vremea aceasta în care suntem atât de rutinați și atât de obișnuiți cu Scriptura și nu se mai deschide fereastra. Luăm lucrurile așa cum sunt, obișnuite. Nu se deschide fereastra să vedem spre realitate, adică spre viața veșnică, spre spiritualitate. Evanghelia aceasta nu este atât istorică cât este spirituală. Spirituală. Și stăm prost la capitolul spiritual, pentru că fratele ne-a spus despre ulei și fără ulei, adică fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu putem să ajungem la această fereastră deschisă, adică trecând de la un mesaj istoric, o mulțire a pâinilor, și auzind după aceea, eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața în el însuși. Și știți ce s-a întâmplat? A zis, este prea de tot, chiar nu înțelegem nimic. Câtă nevoie avem de harul lui Dumnezeu, câtă nevoie avem să stăm în genunchi, câtă nevoie avem să-L rugăm, te rog, spune-mi ceva, te rog, deschide-mi fereastra, să văd! Să văd ce nu se vede, să văd dincolo de faptul că am pâinea pe masă. Știți, fac o paranteză, creștinii prima dată foloseau orice simbol, se așezau la masă să mănânce și își aduceau aminte și de frângerea pâinii. Păi dacă tot e... Orice simbol să ne aducă aminte despre el, despre realitatea lui, viața cu el, trăirea prin el. Nici nu știu cum e bugetul de timp ăla și 10 e bine. Ok. Privind spre această Evanghelie și încercând să ne apropiem un pic de textul pe care l-am citit, data trecută am mai spus noi ceva până aici. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Este vorba de o mărturisire. Este vorba de mărturisire a unui om special, a unui om unic, o smerenie copleșitoare. Un om care este pur și simplu provocat să-și spună identitatea. Apropo de recensământ și de toate nenorocirile care mai vor veni peste noi. Nu le comentez, dar adevărata noastră identitate este la el. Cine suntem? Cine suntem? Oamenii vor să știe totul despre noi cine suntem. Amărâții de ei și de noi. Tu cine ești? Cum te cheamă? Unde locuiești? Și spune Cartea Sfântă, a mărturisit și n-a tăgăduit. Nu sunt eu Hristos. Este așa, nu vreau să filozofez. Dar este o taină în acest răspuns uluitor. Pe de o parte e smerit, pe de altă parte realizează că tu cine ești? Se referă la faptul că așteptau de la el, nu cumva ești Mesia? Ce asemănător era cu Domnul. Ce viață splendidă. Ce viață unică. Ce viață despărțită complet de tot ce se însemna tradiția de la... Putea să fie și el un pui de preot. Taicăsul a fost preot. Putea să facă carieră de preot. A dus în pustie să mănânce miere sălbatică și lăcuste și o viață cu totul, cu totul pusă la picioarele Domnului Iisus, la picioarele lui Dumnezeu. Ce aș vrea să spun este că dacă ne uităm în această Evanghelie, plecând de la acest lucru și o să revin imediat, uitându-ne la acest deschizător de drumuri, la acesta care strigă, la acesta care deschide drumul împăratului, este într-o așa situație periculoasă că oamenii îl confundă cu împăratul. Și dacă ne uităm în această Evanghelie, doar în această Evanghelie, nu mai facem apel la Evangheliile celelalte, nu e timpul, sunt câteva intersecții în care omul acesta își demonstrează încă o dată și încă o dată zmerenia lui și faptul că nu poate să fie corupt. Este atât de plin de Domnul Iisus, încât ia examenele unul după altul. Măcar că oamenii care l-au urmat au avut probleme. Dacă vă uitați în fapte, sunt unii care erau ucenici și noi nu cunoaștem decât botezul lui Ioan. Și istoria creștină spune că au fost oameni care au rămas cu Ioan. Ce mister! Cum să rămâi cu Ioan? Că el era doar un deget arătător spre el. Au rămas cu Ioan. Ce ciudat suntem! Să treci de la o lumină care nu este lumină în ea însăși, nu era el lumina. El a venit doar ca să mărturisească despre lumină. Și noi trăim în vremea și lumea se pregătește să primească omul care se dă drept Hristos, anticristul care bate la ușă. Tot ce se întâmplă îi pregătește drumul. Absolut. Trăim și noi în vremea în care fie exagerăm disprețuind pe oameni sau chiar pe frați, suspicioși, bănuitori, etichetându-i, fie în extrema cealaltă, adulându-i, apreciindu-i, urmându-i, măcar că Evanghelia ne spune că trebuie să fim degete arătătoare, doar spre Domnul Iisus. Atâta tot. Ăsta-i tot. De aceea spunea el aceste cuvinte, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Am făcut această mică precizare pentru că spun interpreții că unul dintre rosturile acestei Evanghelii este să îi ajute pe cei din primul secol de la sfârșit să nu trăiască în această erezie de a-l urma pe Ioan Botezătorul, alături de gnosticiți și de toate celelalte erezii. Dar închei. Și vreau să spun doar repede de tot, de exemplu, în capitolul 3, dacă ne uităm, este foarte interesant că lucrarea lui Ioan Botezătorul merge paralel cu lucrarea Domnului Iisus, dacă vă uitați în capitolul 3, versetul 22, până la versetul, poate chiar 36, nu-l citesc acum, și apare o problemă foarte sensibilă. Lăsați-mi să o spun repede. Foarte sensibil. Vine un ucenic de-a lui și zice: Învățătorule, s-a întâmplat ceva, ce s-a întâmplat? Învățătorul ăla pe care tu l-ai botezat face și botează mai mulți ucenici decât tine. Și omul acesta, îmi doresc și mie și nouă, n-are această boală a invidiei, a geloziei, a concurenței. Vă dați seama, el lucra într-o parte, Ioan, și în cealaltă parte lucrau ucenicii cu Domnul Iisus. Fiecare făcea o lucrare. Și ăștia vin și spun. Și el zice, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Frate, ceea ce ai este din cer. Nu depăși limita. După măsura de credință a fiecăruia, după darul pe care l-ai primit. Ce mare lucru ar fi să rămânem la locul nostru Ce mare lucru ar fi să fim vindecați de această boală de care s-a îmbolnăvit prima dată această ființă luciferică. Așa a început iadul prin această boală cronică. Nu intru în detaliu. Și zice aici, voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Și aș citi doar repede de tot și un verset din, sau două din Ioan capitolul 5, versetul 33. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr, nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui, dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Am vrut să citesc aceste locuri ca să putem înțelege situația în care era acest om al lui Dumnezeu și biruința pe care i-a dat-o harul lui Dumnezeu de a rămâne la locul lui. La locul lui este, cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Pentru vremea de acum, așa cum ne-a învățat fratele Huizer, este nevoie de glasuri. Trebuie să deschidem gura. De glasuri, nu de mai mult, nu de mai mult, de glasuri. Ce să facă aceste glasuri? Să rostească. Ce să rostească? Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus. Oamenii au nevoie de Evanghelie. Eu sunt glasul, tu ești glasul? Noi suntem glasul? Noi deschidem gura? Noi dăm un tractat? Ați auzit de mărturia acestui frate și nu vreau, și așa dânsul nu înțelege. Dânsul știe doar olandeză și engleză și nu înțelege ce spun eu acum, așa când e mare pericol. Să fii olandez și să mergi în orașele astea isprăvite din Olanda și să dai tractate și să-L vestești pe Domnul Iisus, este chiar ceva frumos. Ba mai mult decât frumos. Este ceva care ar trebui să ne provoace și pe noi. Să avem curajul să facem această lucrare. Eu sunt glasul. Celui care strigă în pustie. Pustia noastră este peste tot, pe toate străzile, în toate locurile. E pustie, înțelegeți ce vreau să zic. Pustie spirituală. Care strigă în pustie. Pare că nu te aude nimeni. Pare că nu te vede nimeni. Orice ocazie. Orice ocazie. Nu trebuie pierdută. Și dacă ne este rușine, ne pocăim, ne smerim și mergem mai departe. Și mărturisim. Găsim fel de fel de căi. Eu am ajuns deja în latura foarte pragmatică, foarte aplicativă. Eu sunt glasul. Celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Asta este valabil și pentru adunare. Este nevoie de netezire, este nevoie de inimi primitoare, este nevoie, de fiecare dată trebuie să fie Domnul, trebuie cineva să-i deschidă drumul. Să-i deschidă drumul în rugăciune, în post, într-o vizită, într-un gest. Totdeauna El are nevoie de mine, de tine, să-i deschidem drumul. Noi suntem portavocea, noi suntem favoriții care strigăm, vine Domnul. La ce oră? La ora 8:30 dimineața, nu? Vine Domnul! La ora 10:30, apropo, ce dureros este, mai ales că suntem așa de mulți, înainte când plecau frații de la 10 acasă, de la cină se duceau acasă, era și un cuvânt al fraților care ziceau, mai duceți-vă și acasă că nu mai e loc. Și era adevărat, nu era loc. Și plecau și cei de la cină și veneau cei care veneau la evanghelizare. Acum, la noi nu este așa, nu vreau să mă mustru pe nimeni, nu e cazul. Dar la noi nu este așa de mare pericolul să zici, băi, trebuie să plecăm că la 10 jumate nu mai au să mai stea. Haideți să încercăm să rămânem și la 10 jumate. Nu știu de ce plecăm de la 10. Asta a fost așa întreagă. Trebuie cineva să pregătească terenul pentru ora 10 jumate. Cine? Niște frați sau surori credincioase care se mai roagă în timp ce cineva mai vine în acest loc ca să asculte Evanghelia. Eu sunt glasul, tu ești glasul. Trimiși erau din partea fariseilor. A fost o trimitere care nu a fost cu intenții bune. Ei au mai pus următoarea întrebare. Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Elie, nici prorocul? Drept răspuns Ioan le-a zis, eu n-am timp acum să intru în amănunte, sunt un pic presat de timp și aș fi vrut doar așa, mici sublinieri. Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Ce cuvânt profund. Nu-l cunoșteau. Îl tratau ca pe oricare. Zice, în el era viața și viața era lumina oamenilor și zice aici, așa de frumos, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Marele necunoscut. La fiecare înstrângere de adunare există riscul să poată fi chiar el. Noi ne uităm, măi, îl cunoști? Îl cunoști? Ne uităm după persoane noi, slavă Domnului, și ne bucurăm, dar aș vrea să notăm și să ne gândim să unul pe care voi nu-l cunoașteți sau nu-l recunoașteți. A venit și el. Este prezent și el. Nu-l cunoaște. E dureros. Și mă gândesc acum, pentru noi, poate cuvântul nu-l cunoașteți este prea dur, pentru că ne place să credem că suntem toți credincioși aici, dar haideți să zicem, nu-l recunoașteți. Nu-l re. De atâta vreme sunt cu voi, până odată unui ucenic. Marea problemă este să-l recunoaștem pe el. În frați, în surori, în întâlniri, în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în nevoile pentru alții, în suferință. Păi de ce l-am recunoscut? Așa cum este textul ăsta din Matei 25, în partea ultimă, teribil. Am fost și ați venit pe la mine. Păi de ce eu eram acolo? Ori de câte ori ați făcut, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Cred că criza de identitate, dacă am putea o să o asociem cu acest cuvânt, să nu-l recunoști pe el. Să-l uiți pe el. Să nu-i dai cinstea care se cuvine. Știți, spunea odată un patriar. Domnul a fost aici și eu? N-am știut. Să vii la adunare, ne vedem, ne simpatizăm, e frumos, ne salutăm, e foarte creștinesc, ne purtăm frumos unii cu alții, e foarte civilizat și o grămadă de lucruri. Și cu toate acestea, voi zice, dar nu l-am văzut. Păi cine nu l-ai văzut? Păi fratele cu tare. A, nu e mare problemă. Păi ce, nu l-am întâlnit. Păi cine? Nu l-am întâlnit pe Domnul Iisus astăzi la adunare. Fie că cei care se urcă aici n-au har, fie că relațiile noastre nu sunt așa de duhovnicești, încât să zicem, m-am întâlnit cu el. L-am recunoscut! În cuvântul acesta, în versetul acesta, în sublinierea aceasta, în fratele acesta. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă facem doar o mică cronologie. În când a ieșit în public prima dată, prima ieșire a lui publică a fost o ieșire foarte delicată. Când a fost să fie văzut prima dată el, a fost confundat ca fiind și el un păcătos. Se zice că după ce a fost botezat onorodul, a intrat și el. Așa a început el. Asta e început. Să te unești cu ei, să mergi pe drumul lor, să te identifici cu ei. Apropo de identitate, tu cine ești? Eu sunt prietenul păcătoșilor. Acesta sunt eu. Eu îi caut pe păcătoși. Eu sunt doctorul care caută pe cei bolnavi, nu pe cei sănătoși. Și Ioan Botezătorul, era așa într-o criză. Ce situație delicată. Știa foarte multe despre Domnul Iisus. Atât cât știm, probabil că erau chiar veri, mămicile lor erau surori, Salome, mămica lui Ioan și a lui Iacob. Și zice, aici, dacă nu mai am avut timp, dar dacă citim mai încoace un pic după iată mielul lui Dumnezeu, zice, eu nu-l cunoșteam. Și cerul a zis, lasă că te ajutăm noi. Cerul ne scoate din încurcătură. Nu-l cunoști? Nu. Te ajut eu. Vrei să-l cunoști? Da, vreau să-l cunoști. Te ajutăm. E nevoie de revelație. E nevoie de descoperire. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu, cum spunea fratele mai înainte. Noi ce citim aici este ceva sfânt, ceva supranatural. Suntem așa de omenești, suntem așa de ciudați, de înrădăcinați în ale noastre. Și atunci ei s-a spus așa, îți dăm un semn. Dar un semn așa special. Zice, acolo în apă o să coboare Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel. Acela peste care vei vedea Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel, acela este. Cel care botează cu Duhul Sfânt, acela este Fiul lui Dumnezeu. Știa multe despre Domnul Iisus, dar avea nevoie de o descoperire despre dumnezeirea lui, despre divinitatea lui, despre faptul că El este mai înainte de. Câte nevoie avem noi acum când lumea este atât de isteață, atât de la curent, atât de informatică, atât de. Câte nevoie avem de simplitatea asta, să-L vedem pe Domnul Iisus mai mare decât noi, mai mare decât lumea, mai mare decât știința, mai mare decât tehnologia, mai mare decât oamenii. Avem nevoie să evadăm în adevărata realitate. Ce vedem este o cântare de-a fratelui moldoveanu, acestea parcă sunt, dar nu sunt. Nu-s acelea, pronumele demonstrativ de depărtare, parcă nu-s, parcă-s povești, dar sunt acelea. Sunt. Și Duhul lui Dumnezeu face din acelea acestea. Le apropie de noi. Avem nevoie de la acelea la acestea. Iar acestea pe care noi le trăim toată ziua materiale, să facă ceva Duhul Dumnezeu, să zicem, acelea, departe. Duceți-vă, depărtați-vă gânduri deșarte, gânduri egoiste, departe. Acestea să devină ceva ireal, ceva trecător, ceva de care să mă despart. Înțelegeți? Iar acelea care ni se parcă sunt păgăduințe care parcă nu se mai împlinesc, să devină acestea, aproape de noi. A fost evenimentul acesta, s-a consumat într-un mod splendid și după ce a ieșit cu porumbelul pe umăr, folosesc așa această imagine, acum ar fi urmat ceva frumos. Și Duhul lui Dumnezeu zice, acum trebuie să mă urmez. Și ascultătorul acesta Dumnezeul omul zice, da, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și într-o evanghelie spune, după ce a fost ispitit, în toate felurile. Nu ne putem da seama. În evanghelie citim doar despre trei dintre cele mai mari, în toate felurile. Și de fiecare dată a ieșit biruitor, nu prin dumnezeirea lui, ci prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de care avem și noi nevoie. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Imediat termin. Și după ce s-a consumat această etapă și biruitor, se întoarce din nou. Unde credeți că se întoarce? La Betabara. Într-o altă traducere este Betania, o altă Betanie, că au fost două. Una de dincolo și una pe care o știm aproape de Ierusalim. La Betabara. Și la Betabara vine providențial pentru ca să se întâmple că drumul de aici, de la Betabara, al doilea, a fost odată și a fost botezat, a plecat în pustie, s-a întors înapoi, pentru că de la Betabara va merge la Betsaida. Dar este nevoie de această descoperire majestică. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el. Ce frumos! Și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. În epistole nu se mai aduce aminte de acest titlu. În Evanghelie aici este unul după altul acest cuvânt. A doua zi l-a văzut pe Iisus umblând și Apocalipsa, cartea care este înspăimântătoare și știm ce se va întâmpla privind spre evenimentele apocaliptice, este plină de cuvântul nu mielul. Și într-o traducere mai exactă, mieluțul, mielușelul. Este șocant. Emblema cerului, steagul cerului, are ca standard, are ca emblemă, are chipul mielului. Și toată cartea Apocalipsei este sub acest standard, sub această emblemă. Mieluțul, nici măcar mielul, mieluțul, mielușel. Mărturia despre miel, pregătirea și închinarea față de miel, mânia mielului, împărăția mielului și în final capitolul 21 și 22, mireasa mielului, soția mielului sau mieluțului. Iată miel. Cuvântul acesta este special. Nu s-a spus atunci când a fost botezat. Nici nu era momentul. A trebuit să se termine cu acea descoperire din cer. Acesta e fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Apoi experiența din pustie. Întoarcerea înapoi pentru a fi recunoscut. Uitați-vă, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știm cu toții acest verset. Mielul lui Dumnezeu, mieluțul lui Dumnezeu, mielușelul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar Apostolul Petru spune, știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iar în Apocalipsa se spune despre niște credincioși că îl urmează pe miel oriunde merge el. Mă opresc. Facă Domnul ca acest cuvânt, iată mielul, să ne dea și nouă Dumnezeu harul să-l putem vedea în fiecare zi, în caracterul nostru, în umblarea noastră, așteptându-l pe el și anticipând acea zi glorioasă din Apocalipsa, capitolul 5, când el, mieluțul, primește închinarea din partea tuturor. Să ne închinăm mielului.